Ang ika-23 nga hulagway. Namatay si Jesus alang kanato. 1:3-14 hangtod sa 16. Gisalikway sa mga tao sa Israel si Jesus o gipatay nila siya. Gilangsang siya sa mga sundalo sa kahoy nga cross. Gipatay nila ang duha kalalaki kauban niya. Kiniduha ka kawatan o mamatay tao. Apan si Jesus walay balaod sa Dios nga iyang gilapas. Apan ikaw ug ako nakalapas sa balaod sa Dios. Kita angay silutan sa silot sa Dios sa kamatayon nga walay katapusan. Apan gigugma sa Dios ang tanang tao. Dili niya gusto nga mamatay kini nga walay katapusan busa gipadala ni Jesus ang iyang anak sa pagtubos sa atong silot. Sa panahon ni Moses, ang dugo gikan sa nating karnero, ang makaluwas sa mga pamilya, sa mga Israelita. Si Jesucristo, ang kordero sa Dios na matay ingon nga halad alang kanato. Ang dugo mao ang kabayaran sa atong mga sala. Bisan kinsa nga mutan-aw kang Jesucristo ug mutuo kaniya maluwas. Ingon nga gitukod ni Moses ang bitin nga tumbaga ang anak sa tao si Jesus kinanglan itukod usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan.